Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens. Vooral ook welkom aan die mense wat inluister elektronies. Eerstens hou ek aan u voor die afkondigings namens die kerkraad. Die eerste kollekte is vir die kerk en die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke. Die kerkraad met die diakens vergader as die Here wil komende Dinsdag 20 Julie om 19:30. Sover die afkondigings, ons sal sing na Fotum en Seen van Psalm 84, baie mooi psalm. Hoe lieflik is die woningsheer der leerskare, hoe begeer my siel en hunker van verlange om na Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid, tot u wat leef, verlangend uit. Gemeente, ons sing dit na Fotum en Seen, vra dat u nou sal gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sal vanaand behandel NGB artikel 15, dit gaan oor die erfsonde, maar voordat ons in terme van die tekst die skriflesing doen, en ons doen het uit Romeine 5 vers 12 tot 6 vers 14, roep ons die Here aan by die opening van sy woord. Almagtige God, barmhartige Vader, Seun, en Heilige Gees. Vader, ons staan vanavond voor u naak, maar nie eers met leë hande nie, maar met hande gelaai met sonde en ongeregtighede. Ja, ons sondelas is groot, ons is ontvang en gebore in sonde en ongeregtighede. Nie alleen in ons dade nie, maar ook in ons denke. Ons hoef maar net na baie jong kinders te kyk, om dit te sien. Ja, ons het die ugly head van sin weer hierdie week in ons land gesien, waar kinders, jongmense, pa's en ma's, oupa's en oma's geplunder het en gesteel het en brand gestig het, baie van hulle gewoon normale mense, waarvan ons het nooit sou verwag het. Dat hierdie boosheid in hulle verberge lê. Vader, hierdie boosheid lê ook in ons. Die verderf oorheers ons. Hierdie sondige vlees van my oorweldig my. Ons sukkel om die diepte van ons duisternis te peil of te verstaan. Elke sonde wat ek doen of pleeg, bewus of onbewus, is 'n opstand teen U, Almagtige God. Ons is vervul met allerhande ongeregtigheid, boosheid, hoerdery, hebsig, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid. Ons is nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan ons ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, en so kan ons maar opnoem. Ons as mense is verlore. Ja, Here Almagtige God, ons roep U aan, red my ellendige mens. U alleen kan ons vertroos met die woord deur Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sal dan nou lees van Romeine 5, daarvan verse 12 tot 6 vers 14. En daarna sing ons van Psalm 51 en daarvan verse 3 en 5. Gee my opnuut, o Heere, vaste gees, dat ek nie so weer van die baan mag gly nie. Laat my voor U tog geen verstoteling wees, en neem U goeie gees nie weg van my nie. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, deur een mens ook die geregtigheid en die lewe. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad voor alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daar by mekaar gekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, die genade nog meer oorvloedig. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. Die genade is geen vrybrief vir die sonde nie, maar verlos ons van die heerskappy daarvan. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in die 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het tot die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam het, is nie, of van die sonde tot die dood, of van die sonde die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Sover die skriflesing. Gemeente, ons sal die tekst lees vir die preek. Dit is artikel 15 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En dit gaan oor die erfsonde. Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag uitgebrei het. Dit is 'n verdorwenheid van die hele natuur en 'n oorgeërfde gebrek waarmee selfs die kleinkindertjies in die moederskoot besmet is. Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande sondes laat uitspruit. Dit is daarom so afskuwelik en gruwelik voor God, dat dit rede genoeg is om die mense geslag te verdoem. Dit word selfs nie deur die hoop geheel en al tot niet gemaak of voorkome uitgeroei nie, aangesien die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel soos water uit 'n giftige fontein. Dit word die kinders van God evenwel nie tot verdoemenis gereken, maar deur sy genade en barmhartigheid vergewe. God vergewe nie sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap nie, maar wel sodat die besef van hierdie verdorwenheid hulle dikwels sou laat sug in die verlange om van hierdie liggaam van die dood verlos te word. Ons verwerp hiermee die dwaling van die Pelagiane, wat sê dat hierdie sonde uit niks anders as uit navolging ontstaan nie. Gemeente, ons sal sing na die prediking van lied 241, en ons sing die hele lied, al drie verse. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as u kind. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, die mens sonder Christus is nie 'n sondaar omdat hy sondig nie. Hy sondig omdat hy 'n sondaar is. Dit is wat die mens van nature is, 'n sondaar en 'n sondaar sondig. Dit is al wat hy kan doen. Hy doen niks tot eer van God nie. As jylle hierdie begrip verstaan, dan verstaan jylle die leer van die erfsonde. Daar word gesê dat dit een van die gewigtigste en moeilikste onderwerpe van die hele Christelike teologie is. Maar dit verklaar baie. Van kleins af, daarsonder kan ons onsself nie regtig verstaan nie, want ons weet dat daar groot fout is. Maar, hoe ons nou precies in die sonde van Adam gedeel het, is inderdaad 'n raaisel. Baie teoloë het al probeer antwoord met verskillende mate van sukses. Wat ons wel weet, is dat daar 'n solidariteit, 'n eenheid is, onder die ganse menslike geslag. Dit is fisies en organies, maar ook verteenwoordigend. Maar die beste manier om die erfsonde te verstaan, is om ervaringskennis daarvan te hê. 'N eksistensiële kennis, dat die boosheid nie net iets van daar buite is nie, maar dat dit in die hart is. Ons almal het dit. Elke mens wat nog ooit geleef het, weet dat hy dinge doen wat hy nie moes gedoen het nie, wat hy nie eens wou gedoen het nie. Dit is deel van die sondige vlees. Dit beheer die ongelowige en klou vas, selfs as 'n mens 'n Christen word, tot die dag van sy dood. Dit was nie weens 'n soort intellektuele kennis nie, maar weens 'n persoonlike ervaring dat Dawid dit uitgeskree het. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Maar, dank God, Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie, in Psalm 103. Maar hy in sy genade en barmhartigheid vergewe die sondes in Christus en gee vryheid van die slavernij daarvan om in die vryheid van Christus te leef. Toen die breintjes het die erfsonde behandel onder twee punte. Die eerste een is ons slavernij en die tweede is ons vryheid. So ons kyk na twee punte onder die erfsonde, ons slavernij en ons vryheid. Eerste dan ons slavernij. In Romeine 1 vers 16 tot 17 gee Paulus vir ons 'n kort opsomming van sy basiese evangelie. Paulus skryf, want ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos daar geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En in vers 18 begin hy dan met sy argument. Die eerste ding wat Paulus uiteensit, is die sondigheid van die sonde. Hy verwyder elke vierkante duim van selfgeregtigheid. Hy ontneem die mensdom van alle hoop om uit hulle eie na God te gaan. Daar is geen manier waarop die kerk in Rome die evangelie ooit sou verstaan nie, totdat hulle die werklikheid van die mens se sondigheid verstaan het nie. Daar is geen manier waarop enige een van julle en ons die boodskap van die evangelie sal verstaan nie, tensy ons die sondigheid van die menslike sonde verstaan, die diepte van julle eie duisternis. Die sonde deurdring elke kultuur, elke volk, elke man, vrou en kind wat nog ooit geleef het, vanaf bevrugting tot die dood. Dit is die grootste virus en dit is oererflik. As jou ouers dit het, is dit vir 100% seker dat jy dit gaan kry. Dit was waar van Adam en Eva se kinders en dit is waar van my en jou kinders. Die feit dat sonde en kwaad so algemeen is, is so duidelik dat selfs die nie gelowiges dit gereeld opgemerk het. Sommige mense dink dat die lewe 'n spel is, maar almal wat die morele lewe ernstig nastreef, loop hulle vas in 'n muur van hulle eie sondige begeertes. Alle godsdienste is gebaseer op die veronderstelling van sonde, en ons sien dit in aanhaling soos, om te sondig is algemeen vir alle mense. Niemand word sonder gebreke gebore nie. Daar sal foute wees, solank as wat daar mense is. Om te dwaal is menslik. Mislukking is algemeen vir almal. Soos Muggeridge opgemerk het, die verdorwenheid van die mens is tegelijk die mees empiries verifieerbare werklikheid, maar terselfde tyd die feit wat intellektueel die meeste weerstaan word. En dit is die prentjie wat die skrif vir ons uitlê, veral hier in Romeine. Paulus neem ons na die hart van die sonde in Romeine hoofstuk 1 tot 3. En dan maak hy in Romeine 5 die stelling dat die kern van dit alles daar die eerste sonde is, die sonde van Adam. Elke sonde daarna is net 'n uitwerking hiervan, opstand teen God. Hy gebruik nie beskrywings, veralgemenings of klisjés nie. Hy sê die kern van die sonde is die totale en volkome opsetlike verwerping van dit wat reg voor ons is, die werklikheid van God. Dit wat vir ons duidelik is, ons onderdruk die waarheid wat ons ken. Daar is niemand wat op die oordeelsdag sal staan, sy skouers sal optrek en sal sê, ek het nie geweet nie. Dit geld vir elke persoon sonder Christus. Dit het gegeld vir Abraham, dit het vergeld vir Gandhi, vir moeder Teresa, dit het gegeld vir Johannes Calvin. Want sien, Christene lees Romeine 1 tot 3 soms op so'n manier asof dit oor iemand anders gaan. Dit gaan oor heidene en jode. Ons val nie in daardie kategorie nie, mag jy dalk dink. Maar, dit is wel die geval. Dit gaan nie oor iemand anders nie. Dit is jou verhaal. Dit is my verhaal. Dit is die mense verhaal. Dit is die agtergrond van die evangelie waartoe ons gered is. En omdat dit in die aard van die mens sonder God is om te sondig, sondig ons nie net nie, maar is ons ook rationaliseerders van die sonde. Ons sê dit is net wat ons doen. Ons ontwikkel ongelooflike uitgebreide filosofiese teorieë om dit weg te verklaar. Maar God word nie bespot nie. Ons het die kennis van hom vervals. Ons steek dit weg, ons wil dit nie weet nie. Ons ignoreer dit en is daarom sonder verskoning. Romeine 1 sê 3 keer dat God ons oorgegee het. Sommige sê dat dit is wat sal gebeur as mense op die verkeerde pad gaan. Maar dit is nie 'n waarskuwing van wat kan gebeur nie, dit is 'n verklaring van wat gebeur het van die begin af. Gaan lees net die boek van Genesis vanaf na die sondeval. Dit is die beeld van die menslike sondigheid van alle mense oral. God het hulle oorgegee. God het hulle oorgegee. Ja, God het hulle oorgegee. Dan in vers 29 is daar 'n hele lys van sondes. Hierdie lys is nie 'n katalogus om te sien of die sondes wat jy pleeg daarin is of nie. Hulle is daarin en jy is daarin. Dit is vol van alle vorms van boosheid, slegte hebsig en verdorwenheid. Sien jy jouself sonder Christus? Sien jy jou behoefte nog? Dit is vol van afguns, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Sien jy jouself? Sien jy die toestand waarvan jy verlos is? Dan begin hoofstuk 2 as volg in vers 1. Daarom is jy o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Let op hoe reguit hy is. Julle is sonder verskoning. Hy het met die kerk in Rome gepraat. Ons sien almal die gedrag van sonde en ons veroordeel vir al die wêreld. Maar sodoende beoordeel ons onsself. Want dit wat hulle doen, doen ons ook. Wat hulle is, is ons ook. As ons oordeel, sê ons dat ons oordeel verdien. En as ons dit besef, dan kan ons tot God roep, red ons. En die oorsprong van al hierdie sonde is die erfsonde. Soos die belydenis sê, dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande sondes laat uitspruit. Maar die heerlike evangelie skyn in die duisternis van die sonde in ons hart in hoofstuk 3 vers 21 en in hoofstuk 4. Dit is wonderlik dat God deur Jesus ons gered het. En net soos wat die eerste man geval en die vloek veroorsaak het, so het die tweede man geslaag om ons van die vloek te verlos. En dit bring ons by ons vryheid. As jy gedink het dat die nuus oor sonde slegter is as wat jy ooit kon indink, maak vas jou sitplek gordel vir die goeie nuus. Want die goeie nuus is by verre beter as wat die slegte nuus ooit sleg kon wees. Die goeie oorwin altyd die bose en ons sien dit hier in Romeine 5 vers 12. En daarna tref Paulus 'n vergelyking tussen Christus en Adam. En in vers 12 en daarna sê Paulus dat die genade en die lewe van Christus die sonde en die dood van Adam ver oortref. Die idee van oorvloedige genade tree op die voorgrond, kom ek verduidelik. Deur een mens het die sonde as 'n kragtige, alles oorheersende beginsel in die wêreld gekom. Op dieselfde manier het die dood na alle mense versprei, omdat almal gesondig het. In Adam is almal dood. Dit is nie net asof jy weens jou sonde gesterf het nie. 1 Korintiërs 15 vers 22 sê dat almal in Adam gesterf het. Vanaf die oomblik dat jy gebore is, was jy dood in die sonde. Of, soos die belydenis sê, dit is 'n verdorwenheid van die hele natuur en 'n oorgeerfde gebrek, waarmee selfs die kleinste kindertjies in die moederskoot besmet is. In Adam het die sonde en die dood dus in hul verbondenheid heerskappy oor die mensdom bereik, sodat as gevolg van die sonde van Adam, alle mense persoonlik sondaars word en almal afsonderlik sterf. Dan vergelyk hy die manier waarop die sonde gekom het met die manier waarop die genade deur Christus gekom het. Die manier waarop dinge gaan in die geval van sonde en dood is ook die manier waarop dit gaan in die geregtigheid en lewe wat ons in Christus verkry. Dit word aan ons toegereken. Daar is wel 'n verskil in intensiteit. Die genade is meer volop en die lewe is meer kragtig, maar die manier waarop ons albei aan ons gegee word is dieselfde. In albei gevalle het dit met die oordeel van God begin. Die dood vir die sonde van die eerste Adam, die dood vir die vloek van die sonde vir die tweede Adam. Albei het begin met die regverdige oordeel van God. Adam het nie die wet van geregtigheid volgens die wet nagekom nie, daarom is 'n regverdige buite die wet beskikbaar gestel. Die eerste dood was verdien, die tweede dood was onverdiend in die plek van diegene wat het verdien het. Die een het die dood gebring, die ander geregtigheid, en die lewe word gegee. Dit is juist daarom dat ons kan bely dat dit word die kinders van God ewenwel nie tot verdoemenis toegereken nie, maar deur sy genade en barmhartigheid vergewe. Of in die pragtige woorde van die apostel Paulus, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, onse Here. Romeine 5, 20 tot 21. Dus, die genade heers. Maar wat beteken dit? Beteken dit dat ons kan aanhou sondig? Die belydenis sê nee. God vergewe nie sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap nie, maar wel sodat die besef van hierdie verdorwenheid hulle dikwels sou laat sug in die verlange om van hierdie liggaam van die dood verlos te word. Die apostel Paulus stem saam. Net nadat hy 'n vergelyking tref waarin hy die genade van God verklaar het in die lig van die oorspronklike sonde, gaan hy verder in hoofstuk 6 en vra: sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Hy antwoord op die sterkste moontlike manier in Grieks. Geensins, glad nie. Alhoewel die belydenis sê, dit, die erfsonde, word selfs nie deur die doop geheel en al tot nuut gemaak of volkome uitgeroei nie, beteken die doop in Christus egter die begin van die nuwe lewe, die begin van die ewige lewe nou. Dit beteken dat diegene wat saam met Christus begrawe is of gedoop is, ook saam met hom opstaan in die nuutheid van die lewe. Nou gaan Paulus verder in Romeine 6 vers 6 tot 7. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens, en dit is die sondige natuur wat van Adam geërf is, saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Hy gaan verder in vers 11 en 12. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Inderdaad, as gevolg van die werk van Jesus Christus in ons, is ons nie meer dood deur die misdade nie. Ons is lewend gemaak. Dit is waarom ons belydenis Paulus weerspeel as dit sê, sodat die gelowiges in die sonde nie gerus sou slaap nie, maar wel sou laat sug in die verlange om van hierdie liggaam van die dood verlos te word. Ons bely dat die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel, soos water uit 'n giftige fontein. En inderdaad, dit is ook waarby Paulus uiteindelik uitkom wanneer hy verder gaan in Romeine 7 en daar aan die einde sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. Dank die Here. Hy het ons nie in die sonde laat bly nie. Hy het na ons gekom en aan ons lewe gegee, sy lewe, sodat ons vir hom kan lewe. So dus, broers en susters, seuns en dogters, ten slotte, wat is die praktiese implikasies hiervan? Eerstens, ons is nie slagoffers van die sonde nie. Ons is oortreders van die sonde. Sonde is nie nabootsing nie, dit kom van binne. Dus, vir elkeen van ons begin die stryd binne in ons. Moenie verskonings maak nie. Kyk na Christus, woon in hom, doen alles in jou vermoë om die sonde by die bron te stop. Jou hart. Moenie voorgee dat jy heilig is nie, maar vra vir God om jou heilig te maak. Dan sal jou emosies en jou optrede verander. Ten tweede, jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Staan dus op en stry in sy opstandingskrag. Sommige mense dink dat jy Christenskap inhou, dat jy moet ophou met alles wat jy graag doen, en dan moet jy alles doen wat jy haat. Dit is nie so nie. Dit is die ou Adam. Christenskap is 'n nuwe lewe, nuwe begeertes, sodat ons begin om werklik lief te hê en vreugde te vind in die diens aan Christus in die alledaagse dinge. As ons gered is, sal ons stry en groei, en dan sal die heerskappy van Christus in ons meer en meer sigbaar word. Mag dit maar so wees in ons hele lewe. Ten derde, solank as wat jy na Christus kyk, sal jy groei in heiligheid en terselfde tyd in kennis van die diepte van jou sonde. Op hierdie manier sal jy meer nederig en meer heilig word, eerder as meer eie geregtig. En dan ten laaste, die erfsonde beantwoord baie van die woordse vraag oor die kwaad. Ons het die antwoord. Jesus, laat ons hierdie week die antwoord gee. Amen. gemeente, laat ons nou na Vader gaan in dankgebed. Dankie, almagtige God en Vader, U oorwin die bose, altyd, ja altyd, nie een keer nie, altyd vir ewig. Ons het sonde en dood, U gee geregtigheid en lewe in Jesus Christus. Ons sondige liggame sterf en gaan tot niet. Christus maak ons lewend en bedek ons sondes deur sy dood aan die kruis en ons staan op in 'n nuwe lewe. Ja, Vader, ons mag vanaand voor U bely dat ons enigste troos in lewe en in sterwe is dat ons met liggaam en siel nie aan onsself nie, maar aan ons getroue verlosser, Jesus Christus, behoort, dat Hy met sy kostbare bloed vir al, ja al, ons sondes ten volle betaal het. Ja, Vader, dan sê ons, Halleluja, loof die Here, want ons weet dat Hy my en u en ons allemaal uit alle heerskappy van die duivel verlos het. En dan buiten hierdie onuitspreeklike, onverstaanbare offer, Hy ons nog steeds op so wyse bewaar, dat sonder die wil van U, ons hemelse Vader, geen haar van ons hoof sal val nie, nie eers een nie. Wat sal my vlees dan vrees, o almagtige God? U wil hê dat alles tot ons saligheid moet dien. U verseker ons deur die Heilige Gees van die ewige lewe. U verander my hart radikaal en maak my deur die Heilige Gees van harte bereid en gewillig om vir U te lewe. Dan het ek my naaste ook verskriklik lief. Ja, dankie Vader, dat U ons verlos van die erfsonde en nuwe harte in ons plant. Want ongeag van 'n pandemie, 'n virus, anargie, plundering en doodslag in die wêreld, ongeag daarvan, is ons U kinders en U het ons lief en U het die Seun Jesus Christus vir ons gegee. Vader, dankie vir U genade, dankie vir U onverdiende goedheid, dankie vir U onuitspreeklike liefde. Ja, wat sal hierdie week gebeur? Dit maak nie saak nie. Ons rig ons oë op Jesus Christus en die aarde kan maar rondom ons vergaan, want ons weet waar ons heen gaan. Halleluja, amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely en daarna sal ons tot slot sing van Psalm 96 en daarvan verse 1 en 2, sing vir die Heer 'n nuwe lied. Kan ons gaan staan? Ek lees vir u die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die ewige lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente voor die seën wil ek u net herinner aan dat u gawes gee en u kan dit elektronies gee. U weet dat dit deel is van ons offerdiens aan die Here. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met ons almal.